እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦት ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ወድኣዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ድማ ንሪኦ ናይ መለኮታዊነት ምልክታት ዝብል እዩ። ከመ ተወ ጥቕስና ድማ ንሪኦ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 11 ካብ 25 ክሳብ 26 ዘሎ እዩ። ከምዚ ድማ ይነበብ፣ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤን ሂወትን ኣነ የ እቲ ባኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ፣ ተነፍሲ ወከፍ ብሂወት ዘሎሞ ባኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘላድም ኣይክመውትን እዩ፣ እዚ ዶ ተኣምኒ እየ ክበላ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙን እዚ እምበር ንሰለስተ ካብ ንመለኮት ኢየሱስ ዘርእዩ ሰለስተ ነገራት ክንማሃር ኢና። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ንሕ ሓደ ሰባት ነቶም ምልክታቶም ዝህቦ ትምህርቲ ብእውን ኣይገንዘበዎን እዮም ዝነበሩ። ንገሊኣቶም ንየሱስ ገዲፎም ንድሕሪት ዝምለስሉ ኩነታት ክኸውን ከሎ፣ ንገሊኣቶም እውን ነቲ ኣርዕቶም ክግድዶ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ቅድሚታዊ ሎሚ ዝሓሰብ ዝነርኤኩም ኣነ ኣማንፍሳይ መስሓፍትና ሳሌም ነጋሲ ብምዃን እዩ። ፃውዒትና ክቢር ክሰ ዝመፅኽ እግዚኣብሔር ይባርኪ ክብል ፈቱ እምባ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣብ ንሪኢሉ እዋን ነቶም 5,000 ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 6 ዝመገበሉ ኩነታት ኢና ክንርኢ እሞ ምናልባት ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢየሱስን ሙሴን ዘሎ ተዛማድነት እንታይ እዩ? የሱስ ነቶም ህዝቢ ነቲ ብኣገልግሎት ሙሴ ካብ ባርነት ግብፂ ሓራ ምውፃእ ወለዶም ከዘኻኽሮም ዝኽእል ነገር ዝገበሮ እንታይ እዩ?
ናይ ሕጂ እነፅንሖ ክፋልና ሕጂ እውን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ደሎ ኩለና ንፈልጦ እዩ። ነገር ግን ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ክቐርቡ ዘገደዱ እንታይ ልብል ነጥቢ ኢና ክንሕዝ። ሕጂ ብዙሓት ዓለም ክርስቶስ 3 ዓሳ ብ2 ዳቦ ገይሩ ነቶም ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ንሱ ከም ዝመገበ ንርኢ። ልምንታይ እዚ ነገር ዝተጠቒሙ ንዝብል ጉዳይ ቀደመ ቆሮንጦስ እውን ከድና ክንርኢ ኢና። ልምንታይ እዚ ነገር ዝተጠቒሙ ልብል መጀመርያ ግን ኩራት ሰማዕትና ኣብ ኢድኩም መፅሓፍ ቅዱስ እንተዳሃሊኩም ብድጋሚ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 4 እስካብ 5 ከድና ክንንብብ ኢና። በዓል ፋሲካ ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ሽዑ ኢየሱስ ዒንቱ ቆላሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመፅእ እንተሎ ምስ ረአየ ንፊልጶስ ነዚኣቶም እነብልዖም እንጀራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ። እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክፍትኖ እዩ እምበር ነቲ ክገብሮ ዘለዎ ባዕሉ ይፈልጦ ነበረ ይብለና። ስለዚ መጀመርያ ላይ ግን እታ 5 ቁፅሪ ዘላ እያ ብደንቢ ጌርና ክንርኢ። ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመፅእ እንተሎ ረአየ ንፊልጶስ ነዚኣቶም እነብልዖ እንጀራ ካበይ ክንዕድግ ኢና ዝብል ቃል እዩ ተጠቒሙ። ስለምንታይ? ምስቲ ዝነብርዎ ኩነታት እዮም ዘነፃፅሩ። እንተሃሊካ ጥራሕካ ክትህብ ትኽእል። ከምቲ ብላሓለፈ መደብ ውድዓዊ ሓቂናሲ ክዛረብ ከሎ ሓውና ኣማን ሰሚዕኹም ትኮንኩም ምእማን እዩ ትንተርኒንግ ፖይንት ዘይ ምእማኖም እዩ ዝነገር ዝፀገም ፈጢሩሎም ንዝብል። ምክንያቱ ንክንደይ ግዜ እዩ ተኣምራት ዝገብር ደሎ ክርስቶስ ኣብዚኣ ግን እንታ ክገብሮ ይከኣሉ እዩ ልብል እዚ ነገር እዚ ተመሊሶም ንክኣምኑ ቢያንስ ነጥብስ ኣየምፅኡሉይ ንዚ ኩሉ እዚ ስካብ ምፅና ኢና ክንምግቡ ዝብል ሓሳብ ክብሎ ከሉ እዮ ልዒሉሉ ኢየሱስ። ለምንታይ እስከዚ ትማል ዝተገበረ ተኣምር ክኣምን ዶ ይኽእል? ብያንስ በቲ ተኣምር መሰረት ጎይታ ንስኻ ትኽእል ኢኻ ድዩ ክብሎ ወይስ እንታይ እዩ ክገብር? እቲ ዝመፅእ ሓሳብ እዩ ክርኢ ደሊ ክርስቶስ እንታይ ክብል ከሎም ንርኢ ካብ ኢና ክንብልዖም ይብል። ግን ክርስቶስ ክገብሮ ዝኽእለሉ ነገር ኣብ ኢዱ ስለ ዘይነበሮ ደይኮነ በቲ ናይ ትማሊ ዝተገበሩ ነገራት ክንዲ ምንታይ ዝኣክል ከስታወሱ ከም ዝኽእሉ ከስተውዕል ስለዝደለየ እዩ። ነገር ግን እንታይ ሰኣነ ክርስቶስ በተን ብሩኻት እዳው እንታይ ገይሩ እዩ ድብል ነቲ ዝነበረ ዳቦና ዓሳ እንታይ ከም ዝገበረ ነዚ ዝነበረ ቁፅሪ በዝሒ ሰብ ንዕለትን ጌራ ክህቦ ከም ዝኽኣለ ይነግረና ማለት እዩ። ሓንቲ ጥቕሲ ከምበልኩም ሽዑ ሓሳብ እየ ልምዝዛም ክፍትን እየ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 7 ሰብ ከምዚ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ከብራህርህ ከሎ ጳውሎስ ከምቲ ሕዚ ዘለኹምዎ ዘይቦክዐ ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኾኑ ነቲ ኣረጊት መባክዕቲ ካባኻትኩም ኣርሕቑ። ስለምንታይ እዩ? እቲ ዘለዎም ኣረዳዳኣ እዩ ክቐርፍ ደልዩ። እቲ ዝነበሮም መንነት ተፀጊዑ ኣይሰርሕን። ንኸይኣምኑ ዝገብሮም ደሎ ኣመለኻኽታ በኺዑ ተበላሽዩ። እንታይ ዝበሃል ላብለይ ድሊ መንነት ተቐይሩ ዘሎ ኣብኦም ተፀጊዒ ደሎ ነገር ኣውፂኡ ነቲ ሓድሽ ነገር ክገጥም እዩ ትድለይቱ ደሎ። ሕጂ እውን ናይ ደቂ መዛሙርቲ እምነት እውን ክዕቢ ስለለለየ ዝገብሮ ስራሕ እዩ ነዚ። ስለምንታይ እቶም ዝኽተልዎ ደለዉ ዝኽተልዎ ኣምላኽ ብደንብ ገይሮም ክኽተሉ ብደንብ ገይሮም ክፈልጥዎ ስለ ዝደለየ እዩ። ስለምንታይ ኣብ ምእማንን ዘይምእማንን ብዙሕ ነገር ይችገሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግረና ኣብዚ ቓል ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባርኪ ሓፍትና ሳሌም፣ ፅቡቅ ሓሳቢ ክሂብክና። ምስኡ ኣተሓሒዝና ግን እንደገና ክሕተ ዘለዎ ሕቶ ኣሎ። ንሱ ድማ እቶም ህዝቢ ንዚ ተኣምር ብኸመይ እዮም ዝተቐበልዎ? ዓብ ተኣምር ገይሩ የሱስ ክርስቶስ ግን ብኸመይ እዮም ዝተቐበሉ? የሱስ ከ ብኸመይ እዩ ነዚ ብምዕዛቡ ንምምሃር ዝተጠቀመሉ? የሱስ እውን ንምምሃር ተጠቂሙሉ እዩ። እቲኦም ውን ኣቀባብሎኦም ብኸመይ ተገሊፁ? የሱስ ከ ብኸመይ ንምምሃር ተገሊፁ?
ሕጂ እውን ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14 ካብ 15 ካብ 26 ዒስካብ 36 ክልተ ነጥብ ከምበበልኩም እየ። እቲ ናይ ዕለትን ጌራ ምስ ረኸቡ ዝበልዎ ነቲ እቶም ህዝቢ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተኣምራት ርእዮም እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመፅእ ዘለዎ ነቢይ እዩ በሉ። ኢየሱስ ድማ ብሓይሊ ሒዞም ከንግስዎ ይሓስቡ ከም ዘለዎ ፈሊጡ መሊሱ በይኑ ናብ እምባ ኣግለሰ ይብለና። ሓንቲ ጥቕስ ከምበልኩም ሞ ሓሳብ ክውድእ እየ። ኣብዚ ግን እንታይ ይብል መሲልኩም? ነገር ግን እቲ ናይ ዕለትን ጌራ ምስሃቦም ንሱ ምዃኑ ፈሊጦም ስለዚ እንታ ሓሲቦም እዩ ዝብል ነቲ ዘለዎ ኩነታቶም መጀመርያ ብስጋዊ ዓይኒ እዮም ርእዮሞ። ናይ ዕለትን ጌራ ዳግም ክንስእናይ ንኽእልን። ስለዚ ነንግሶ ኢሎም በቲ ዝተረድእዎ ኣንጻር እቲ ዘለዎ ከባቢ ናይቲ ዓዶም ኣመሓዳሪ ክገብርዎ ከም ዝመረፁ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ንሱ ግን እንታይ ገይሩ እዩ ዝብል ታስርሑ ዝነበረት ንኦም መምጋብ እያ። ስለዚ ንኦም መጊቡ ካብቲ ቦታ ከም ዝረሓቀ እዩ ዝነግረና። እቲ ዝተጠቕምሎ ቓል ብሓቂ ንሱ እቲ ነብይ እዩ ኢሎም ከብራህርቡ ከለዉ ኢና ንርኢ። ዮሃንስ ወንጌል ንምዕራፍ 6 ፍቕዲ 26 እስካብ 36 ስ ከምዚ ይብል ኢየሱስ መሊሱ እትደልዩኒ ዘለኹም እንጀራ በሊዕኹም ስለ ዝፀገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረአኹምዎ ተኣምራት ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ መልሲ መሊሱሎ እምበኣር ምእንቲ እቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለዓለም ሂወት ዝኸውን ምግቢ ፀዓሩ ንኡስ እግዚኣብሔር ኣብ ሓቲምዎ እዩ ሞ በሎም። ንሳቶም ድማ እምበኣር ግብሪ እግዚኣብሔር ክንሰርሕስ እንታይ ንገብር በልዎ። ኢየሱስ ድማ ግብሪ እግዚኣብሔር በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክተኣምኑ እዩ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ንሕና ርኢና ምእንቲ ብኣኻ ክንኣምንስ እንታይ ምልክት ትገብር እንታይ ከ ትሰርሕ ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተፃሒፉ ዘሎ ኣቦታትና ኣብ በረኻ መና በልዑ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ነቲ ናይ ሓቂ እንጀራ ካብ ሰማይ ኣቦይ እዩ ዝሃበኩም እምበር ነቲ እንጀራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ሂወት ዝህብ ናይ እግዚኣብሄር እንጀራ እዩ እሞ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ጎይታ ካብዚ እንጀራ እዚ ኩሉ ሸዕ ሃበና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎም ንሂወትን ገይራ ኣነ እየ። እቲ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን እቲ ብኣይ ዝኣምን እውን ከቶ ኣይፀምእን እዩ። ግና ከምቲ ዝበልክኹም እዩ ርኢኹም ግና ኣይኣመንኩምን ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ነቲ ዝነብሮም ኣረዳድኣ ንምስተኻል ከም ዝፈተን ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከይጠም እዩ ወይ ድሞ ከይስኡኑ ብዝብል እዮም እቲ ነገር ዘስተኻኺሉ እሞ። ስለዚ ተመሊሶም ዶም እንደገና ተኣምር ግበር እዮም ኢሎሞ ተኣምር እዩ ገይሩ። ግን ንሶም እንደገና ላብለይ ተደለየ ክርስቶስ ከምታ በዕላ ብሓቂ ነቲ ናይ ዘለኣለም እንጌራ ድህብ ክርስቶስ እመን እምበር ነታ ግዜ እታይ ድበሃል ኣይኮነን ኢሉ ክግስፆም ከሎ ንርኢ ክርስቶስ በዕሉ ማለት። ስለዚ ክገኑ ከም ዝደለየ እቲ ናይ ዘለኣለም እንጌራ ክደሊ እዩ እምበር እቲ ግዜያዊ ዝኾነ እንጌራ ከምደይኮነ እቲ ትኽክለኛ ልቦም ከዓኒ ኣብራህርሁ ከም ዝገለፆ ግ እንታይ ኢሉ መጨረሻ ሞንበኣርከስ ካብቲ ዚ ዘይውዳእ እንጌራ ኣብ ልዕና ክብልዎ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ዝሓሳብ እዚ ይመስል ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባርኽኪ ሳሌም፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርኪ እየ ክገሊፅ ክልኖ። ምስ ተሓሒዝና ናብቲ ቐፃሊ ሓሳብ ክንኣቱ ከለና እንደገና ክልተ ክፋላት ብዛዕባ ዓይነታ ዓይነት ስውር ክንርኢ ናብ ዮሃንስ ወንጌል ካብ የሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ስለተዘረኸበ ዓይነት ስውር ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እሞ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ምክንያት ዑረት ናይ ሰብኣይ እንታይ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዝነበሮም፣ እዩስ ከ ብኸመይ ኣረድይዎም ወይ ድማ ብኸመይ ኣርይምዎም?
እቲ ናይ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ምፍዋስ ብዝብል ቀደማይ ክፋል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክስካብ 16 ኣንብዮ ይብል። እቲ ጥቕሲ ክነንብዎ ኢና። እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ክርስቶስ ከ እንታይ ገይሩ ዝብል እስከ ነንብብ። እንታይ ይብል መሲልኩም? ኢየሱስ ብመንገዲ ክሓልፍ እንተሎ ዕውር ኮይኑ ዝተወለደ ሓደ ሰብ ረአየ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር፣ እዚ ሰብ እዚ ዕውር ኮይኑ ዝተወልደ ብናይ መን ሓጢኣት እዩ? ብናይ ባዕሉ ድዩ ወይ ብናይ ወለዱ ኢሎም ጠየቅዎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ግብሪ እግዚኣብሔር ኣብኡ ምእንቲ ክግለጽ ደኣ እምበር ብናይ ባዕሉ ወይ ብናይ ወለዱ ሓጢአት ኣይኮነን። ሓደ እኳ ክሰርሐላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ እሞ መዓልቲ እንተላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ክሰርሕ ይግባኣኒ እዩ። ኣብ ዓለም እንተለኹ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ። እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ እንትፍ በለ፣ በቲ ምራቑ እውን ጸብሪ ገበረ። በቲ ጸብሪ ከዓ ዒንቱ እትዕውር ቀበአ እሞ ከይድካ ኣብ ቃላይ ሰሊሆም ተሓፀብ በሎ። ሰሊሆም ማለት ዝተላእኸ ማለት እዩ። ንሱ እውን ከይዱ ተሓፀበ እሞ እናረኣየ ተመለሰ። እቶም ጎረባብቱ እቶም ቅድም እንትልምን ዝረኣይዎ ዝነበሩ እዚ ደኣ እቲ ኣብ መንገዲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ዶ ኣይኮነን በሎም። ገሊኣቶም ንሱ እዩ በሉ፣ ገሊኣቶም ከዓ ንኡ ደኣ እዩ ዝመስል እምበኣር ንሱ ኣይኮነን በሉ፣ ንሱ ግና ኣነ እየ በለ። ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ደኣ ዒንትኻ ተኸፈታ በልዎ። ንሱ ከዓ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብ ፀብሪ ገይሩ ዒንተይ ቀቢኡ ናብ ሰሊሆም ኪድ እሞ ተሓፀበለኒ፣ ከይደ ምስ ተሓፀብኩ ድማ ረኣኹ ኢሉ መለሰሎም። ንስንሳቶም ከዓ እቲ ሰብኣይ እቲ ኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ፣ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን በሎም። ሽዑ እቲ ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ። እታ ኢየሱስ ፀብሪ ገይሩ ዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ከዓ ሰንበት ነበረት። ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝረኣየ መሊሶም ጠይቕዎ። ንሱ ድማ ፀብሪ ኣብ ዒንተይ ገበረለይ ተሓፀብኩ እሞ ረኣኹ በሎም። ሽዑ ካብኣቶም ፈሪሳውያን ገሊኣቶም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ስለዘይኽብር ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን በሉ። ካልኦቶም ድማ ሓጢአተኛ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ። ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልላይ ኮነ። ሽዑ መሊሱ ነቲ ዕውር ንስኻ ዒንትኻ ከፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ። ንሱ ድማ ነብዩ እዩ በሎም። እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዱ እቲ ዒንቱ ዝተኸፈታሉ ሰብ እስካዕ ዝፅውዑ ዕውር ነይሩስ ከመይ ከም ዝረኣየ ኣይኣመኑን ነበር እሞ። ስለዚ እቲ ብዕውር ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዚ ድዩ? ሕዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክርኢ ከኣለ ኢሎም ጠይቖም፣ እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ከም ዝኾነ ብዕውር ከም ዝተወለደ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ከም ዝመለሱሉ ይነግረና። እታ ተርኒንግ ፖይንት እቲ ዝሓወየ ሰብ ዝመለሳ መልሲ እዩ። ንሱ ነብይነቱ፣ ንሱ መሲህነቱ፣ ንሱ ቅቡእ ምኳኑ ኩሉ ናይ መንነት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፃሓፈ እንታይ ይገብሩን ኣይተቐበሉን። ስለዚ ግን እንታይ ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ። ሓደ ብሰንበት ክቃወሙ ከለዉ ፈውስ እውን ከምዘይተቐበልዎ ክፍውስ ከም ዘይክእል፣ ምክንያቱ ወዲ እግዚኣብሔር ኢሎም እውን ኣይኣመኑ ወይ ፍጹም ሰብ ምዃኑን ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑን ኣይተቐበሉን። ስለዚ ሓይሊ ካብኡ ክወፅእ ከም ዝኽእል እውን ኣይተቐበሉ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ተኸገብሩ እዮም ዝኽእሉ ኣቲ ከም ርባሽ ፕሮፓጋንዳ ምስራሕ እዮም ዝኽእሉ። ስለዚ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ግን ተኸገብር ከሎ ኢና ንርኢ ዝተፈወሰ መኒ ዝፈወሰ ካክብልዎ ከሉ ንስ ደኣ ነብይ ይክብሎም ከሎ። ኣነ ግን ኣብዛ ታሪክ እዚኣ ተገርመኒ ናይ ባዮሎጂ ምሁራት ሓመድና ዓይንካ ተኣቲካ ትዓወሪኻ እዮም ድብሉ። ኣነ ስታውስ እያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓመድና ዓይንካ ተኣቲካ ትጉዳእ ኢኻ ወይ ምምራእ ይትኽእል ወይ ዝኾነ ሰራውር ዓይነትና ብጣዕሚ ኢሉ ጉዳእ። ክርስቶስ ግን ነዚ ነገራት እዚ እንተኸገብር ከሎ ኢና ንርኢ፣ ብስነስርዓት ክሰርሕ ከሎ ኢና ንርኢ። ሓመድ ገይሩ ለኺ ብንትፍታፉ ለኺ ክፍውሶ ከሎ ኢና ንርኢ። ከይድብማ ይተሓፂዎ ምኻኒ ሓመድ ኣቲካ መሓዊስካሉ ገለገለ ከምዘይመፅእ ንርኢ። ነገር ግን ካብቲ ንሕና ንኣምኖ ፍልስፍናታት ወፃኢ ናይ ክርስቶስ መድሓኒት ናይ ክርስቶስ ኣሰራርሓ ካብቲ ኣንሕና ንሓስወን ንግምቶም ብላዕሊ ከም ዝኾነ ከምህር ስለዝደለየ ሓደ ናይ ባዕሉ ሓጢኣትን ናይ ወለዱን ኣይኮነን ክብሪ ኣምላኽ ኣብኡ ክግለፅ ስለዝደለየ እዩ። ካልኣይ ከኣኒ ዝተፈወሰ ዕላማ ስለ ዝነበሮ በታ ግዜ ንሳ እቲ ምርኣይ ዝተሰኣኖ ዝፈወሰሉ ክርስቶስ ነቶም ዓይኖም ዝዓወሩ እቶም ናይ ሙሴ ዘርእና ናይ ኣብርሃም ዘርእና ዝብሉ ሰባት ትዝተሓፀርዎ ሓፅር ከመይ ገይሩ ክበትኮ ከም ደለዎ ክርኢ ስለደለየ እዩ። ነገር ግን እንታይ ክኾነ ይከኣሉን ተወሲኹም እንደገና ፀገምን ፀለመን ክውስኽሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ። እንዶም ዝተፈወሰስ ካሊእ ካሊእ መፈንጥራታት ከዘጋጅሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ብዙሕ ነገራትና። እዚ ታሪክ እዚ ይመስል ነዚ ንምብርህርሃ እውን ነቲ ምርኣይ ዝተሰኣኖ እምነቱ ኮነ ርዩ እቲ ዘለዎ ፀገማት ክፈትሐሉ ዝኽኣለ ናይቶም መንፈሳዊ ልቦም ዝዓወረ ሰባት ከብርህ ስለዝደለየን ናቱ ዛንታን ክቅይር ስለዝደለየን ወይ ድሞ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣብቲ ቆልዓ ክንርአ ስለዝተደለየን ዝብል ታሪክ ብናይ ክርስቶስ ኣንደበት ከም ዝተዛረበ እዩ ዝሕብረና።
ብርግፅ እዚ ካብ ኢየሱስ ፈውሲ ዝረኸበ ሰብ ክነግር ኣይነበሮን። ከይዱ ግን ምንጋሩ ንዕ እውን ኣብ ፈታንን ኣብ ውጥረትን ከም ዘተዎ ካብዚ ተወሳኺ እውን ዕንቅፋታት ኣብ ናይ የሱስ ኣገልግሎት ዕንቅፋታት ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን የሱስ ክርስቶስ ዝቕበሉ ኣይትንገሩ ዝብሎም ነይሩ። ግን ብግዜኡ ክኸውን ዘለዎ ክግለፅ ዘለዎ ክግለፅ እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘረባ። ግን ሕጂ ሓንቲ ተገደልካ ተኸይድ ተደ ኮንካ ብዙሓት ክፍወሱን ትክብኦም ከይተፈወሱ ይተርፍ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብግዜ ዝግለፅ ነገር ስለ ዘሎ ኣይትንገሩ ኢሉ ይነግሮም ከም ነበረ ኢና ንርኢ። ዓይነ ስውር ግን ክጅመር ከሎ እቲ ናቱ ናይ ኣፈቐሰባ መንገዲ እውን ካብ ካልኦት ፍልይ ዝበለ እዩ። ክቕፅል ከሎ ከዓ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኢንቴንሽን እውን ዘይተረዳየ እዩ ነይሩ። ከይዱ ናብኦም ኩሉ ከም ዝነገሮም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብመዓስ ተውፈዊስካ ብሰንበት መዓስ ከምዚ ኩሉ ዲቴይል ይነገሮም። እዚ ንየሱስ ክርስቶስ ዕንቅፋት እዩ ነይሩ ኣይትንገሮም ዝብሎም ዝነበረ ነገር ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ ታሪክ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ከኣልነትን ከምዚ ዝበልክዮ ሓያልነትን ናይ እግዚኣብሔር ፍቕርን ርህራይን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምናልባት ናብቲ ናይ መጨረሻ ሕቶ ከኣቱ ብተደጋጋሚ ብምንባብ ዝፍለጥ ታሪክ ናይ ኣልኣዛር ካብ ሞት ምትንሳእ ዝብል እዩ ናይ መወዳእታ ሓሳብና ንሪኦ ማለት እዩ። እሞ ከመይ ነይሩ ናይ ኣልኣዛር ናይ ሞት ምትንሳእ? እዚ ኸ ብዛዕባ ብፍላይ ኣነ ሕጂ ምስቲ ናይ መጀመርያ ርእስና ዝጀመርናዮ ምስቆተተሓዝ ለይደለየ ምክንያቱ ናይ ሞለኮታዊነታት ምልክት እንዲ ስለዚ ከመይ ገይሩ ናይ ኤልኣዛር ካብ ሞት ምትንሳእኸ ንናይ ሞለኮታዊነቱ ምልክት ክኸውን ዝኽኣለ ና ኣጠቓላለ ሓሳብ እውን ተሃለይክ
ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ ኣልኣዛር ካብ ሞት ምትንሳእ ክንዛረብ ከለና ዝኾነ ግዜ ሓደ መምህር እንዳምህር ዝሰማዕኽዎ ታሪክ ነይሩ መጀመርያ ላይ ዚ ታሪክ ከም ብበልኩም እሞ ድሓር ነቲ ሓሳብ ክቕፅለልኩም እየ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 እዩ ዝርከብ ካብ ሓደ ክስካብ 3ለስተ እዩ ዚ ታሪክ ዘሎ ኣብ ቢታንያ ኣብ ዓዲ ማርያም ማርታ ሓፍታን ኣልኣዛር ዝስሙ ሰብኣይ ሓሚሙ ነበረ እዛ ማርያም እዚኣ እታ ንጎይታ ሽቶ ዝቐበአቶ ብፀጉሩ ርእሳ እውን ኣእጋሩ ዝሓበሰቶ እያ እቲ ዝሓመመ ኣልኣዛር እውን ሓዋ እዩ እተን ኣሓቱ ጎይታ እቲ እትፈትዎስ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ ኢየሱስ እዚ ሰሚዑ ሕማም እዚ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ብእኡ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸብር እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ ኢየሱስ ንማርታን ሓፍታን ንኣልኣዛርን ይፈትዎ ነበረ እሞ ምሕማሙ ምስሰምዐ ኣብታ ዝነበሩ ስፍራ ክልተ መዓልቲ ጸንሐ ድሕሪ ዚ እውን ደቂ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳን ይኽድበሎም ብዛዕባ እዚ ታሪክ ቁፅሪ 4 እንታይ እዩ ድብል እዚ ምሕማሙስ ንምንታይ እዩ ንኽብሪ ኣምላኽ እዩ ኢልዎም ንኽብሪ ኣምላኽ ምዃኑ እዚ መምህር ዘብራህርህሉ መንገዲ ክነግረኩም ክርስቶስ ሓሚሙ እንዳሃለይ ክመፅእ ይኽእል ነይሩ ሓቂ ግን ክርስቶስ ኣብቲ ታሪክ ንሪኦ ከለና ምስ ሞተ እዩ መፅ እዩ ልምንታይ እዩ ምስ ሞቶ መፅ ልብል ብዙሕ ሰብ ጥያቄ ከልዕል ይኽእል ንበዓል ማርታን ማርያምን እውን እወ እየን ጠይቐን ንምንታይ ቀዲምካ ክትመፅ ትኽእል ነርካ ገለ ልብል ሕቶታት ከልዕለ ከለዋ እውን ንርኢ ኢና ግን ንሱ ምስተቐበረ 4 መዓልቲ ምስ ገበረ እዩ መፅ እዩ እዛ 4 መዓልቲ ትብል ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ኣብ 4ይ መንግስቲ እዩ መፅ እዩ ኣብ ሮም መንግስቲ ኣብ ሮም መንግስቲ ንህዝቢ ኣይሁድ እንታይ እዩ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል እንታይ እዩ ኮይኑ ማለት እዚ ናይ ኩሉ ስርዓታት ካብቲ ዝፈትዩ ኩሉ ወፃኢ እዩ ኮይኑ ኩሎም ናብቲ ዝደልይዎ ዓለም እዮም ተሰጊጎም ማለት እቲ ዝፅበይዎ ክርስቶስ እውን ዶንግዩ ትኽብለዲ ተባሂሉ ኣብ ምድሪ ባቢሎን ተሰዲዶም ምስ ኸዱ ንህዝቢ ኣፀናንዑ ኣማኒኤል ዝስሙ መካር ሓያል ክውለዲ ዝብል ትንቢት እንሆ ንጉስኪ ብንታይ ድበሃል ገይሩ ክመፅ ዝብል ብዙሕ ትንቢታት ተነጊርዎም ነይሩ እዚ ንጉሱ ዝደንግይዎም ተረእዩ ግሪክ ይመፅእ ተረእዩ ሜድን ፋርስ ይመፅእ መጨረሻ ላይ ከዓ ንተስካሕክሕ መንግስቲ ሮም ትበሃል መንግስቲ መፅያ እታ መንግስቲ እዚኣ ምስ መፀት ንቤተ መቅደሰይ ትርሕርሕ ንገለይ ትርሕርሕ ኩሉ ኣታ ትፅይቕ መንግስቲ ስለለነበረት ታጌራቶም እያ እቶም ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልገልቲ ከይቀረዩ ኣብ ትሕቲ ቁጥፅራ እዮም ኣትዮም ናነቲ ዝነበረ ስርዓት ምስ ተበላሸየ ካብቲ ዝግብኦ ወፃኢ ፋሉል ምስ ወፀ እዩ ውልደት ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ተነጊሩ ተስፋ ቆሪፆም እዮም እሶም ለ ዝኾነ ሰብ ሬሳ ሽቶ ዝቕባእሲ 3ለስተ መዓልቲ ምስ ገበረ እዩ ሓቂ ከም ልማደም ከይደም ሓቂ ንክርስቶስ እዘን ኣሓት እዚአ ንክርስቶስ ከይደን ሽታ ከቐብኣ ኣይነበረን ኣብ 3ለስተ መዓልቲ ክርስቶስ ዝመፀ ከዓኒ ኣብ መበል 4ዕተ መዓልቲ እዩ ንሰም ከይደን ዋላ ሞይቱ እዩ ሽቶ ቕተልቀ ዋላት ሬሳ እንተኮይኑ እዩ ክላዓለይ ክእለኒ ኢለን ኣብ ዝወዳኣሉ ተስፋ ኣብ ዝቆርፃሉ እዩ ከይዱ ክርስቶስ ዝተወለደ እውን እስራኤል ተስፋኣ ኣብ ናይ ምድሪ መንግስታት ኣብ ዝገበረትሉ ሰዓት ናብ ናይ በዕሊ ኣጀንዳ ኣብዝኣተይ ትብሉ ሰዓት እዩ ክርስቶስ እውን ተወሊዱ ሶ ናይ ውልደት ናይ ኣልኣዛር ሞትን ምትንሳእ ክንርአን ከለና እስራኤላዊ ሰብ ኣብ ውሽጢ 3ለስተ መዓልቲ ሬሳ ከይዱ ቀዊኡ ንድሕርቲ ኣብ ውሽጢ 3ለስተ መዓልቲ ዘይተላዒሉ ቀዊፆም ናብ ጉዳዮም እዮም ዝኣትዩ ምንምም ዝበሃል ነገር ስራሕ የለይ ግን ንምንታይ እዛ ስተብ እዚኣ ተጠቐሚዩ ተኢልና እታ ውልደትን ሞት ኣልኣዛርን ብትኽክል ከብርሃርህሉ ናይ ትንቢት መንፈስ መልእኽቲ እውን ስለዝነበረ ናይ መንፈስ መልእኽቲ ስለዝነበረ እንታይ ገይሩ ይብለና ኣብቲ ንሶም ዝፀንቀቕሉ ሰዓት ነቲ እግዚኣብሔር ተስፋ ዝተቆረፀሉ ስርሑ ተወዲኡ ዝበሃልሉ ናይ ኣህዛብ ኣመላኻኽታ ከይዱ ክርስቶስ ተሓገም ዝገብረ ኢና ዝነግረና ነቲ ሬሳ ኣዚዙ ካብቲ መቓብር ከልዕል ከሎ ኢና ንሪዮ እዚ ምስ ምንታይ ተታሕዞ ምስቲ ዝቐበፀ ተስፈኦም ኣብዚ ዝተቐበፀ ጉዳይ ክርስቶስ ተሓገብር ዝኽእል ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዘብራህርህልና ማለት እዩ ስለምንታይ ህዝቢ እስራኤል ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ተስፍኡ ፀንቂቑ ወዲኡ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝተፀንቅቐሉ ኣብ ቤተልሄም ከተማ ሓደ ንጉስ ተወሊዱ ስለዚ ኣብቲ ዝተቐበፀሉ ጉዳይ ከም ዝተሰርሐ ሕጂ እውን ኣብቲ ተወዲኡ ዝበሃል ኣጀንዳ ተገብር ከም ዝኽእል ከብራህርህሉ ዝደለየሉ ኣጀንዳን ከም ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ናተይናትኩም ሓሳብ ሰማይን ምድርን ከምዝርሕዕ ከምዝዝረሓቐ ይኢልዎም ስለዚ ከረድኦም ዝደለዩ ነጥቢ ነይርዎ ሓሚሙ እንተዝመፅማ ኣይርድኦን ተግባራት ክርስቶስ ተንሰርሐ ኣዳው ክርስቶስ ክርድኦም ስለለይክእል እንታይ ጥራሕዮም ክገብሩ ድኽእሉ ኣብቲ ዝተወድአ ዝበሃል ሸቲቱ ናብ ምሽታት ኣብዝኣተየ ሬሳ 4ይ መዓልቲ ሸቲቱ እዩ ሳልሳይ ግን ሽቶ ስለዝቕባእ ብያንስቲ ሽቶ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ነቲ ናይ ሬሳ ሽታት ክገብር ይኽእል እዩ ሬዚስት ክገብር ይኽእል እዩ 4ይ ግን ምሽታት እዩ ዝጅምር ናይ ወዲ ሰብ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ነቲ ዝሸተተ ሬሳ ክግስፆ ንከሎ ተልዓል ክብሎ ንከሎ ኣብኡ ዝነበሩ ደቀ መዝሙርቲ ኾነ ንበዓል ማርያምን ማርታን ዓብዪ ዝኾነ ታሪክ እዩ ተሰሪሑ ምክንያቱ ከምዚ ዝበለ ኣብ እስራኤል ተሪኡ ተሰሚዑ ስለ ዘይፍለጥ ማለት እዩ እዚ ዝገብረሉ ምክንያት ከዓኒ ኣብ ሓደሓደ ትንቢት መንፈሳት ከምቲ ዘብራሃራ ክብልኩም ክጥቀሞ ዝደለዮ ክናገሮ ዝደለዮ ታሪክ ስለ ዘሎ። ስለዚ ካብ ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝቐበፀ ክርስቶስ ጉዳዩ ክሰርሕን ከም ማዕራርን ከም ዝኽእል ከዓኒ ዘብራሃርሀሉ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ታሪክ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዚ ይመስል።
እግዚኣብሔር ይባርኪ ሕፍና ሳሊም፣ ብጣዕሚ ዝባረኽ ሓሳብ ኺ ኣካፊልክና። ዝነበረና መደብ እውን ከም ተባርኩም ተስፋ ንገብር። ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ መስሊ ሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ፣ ወይ ድማ ብቁፅሪ ስልክና 0911451105 ወይ ድማ 0989977495 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ጂሜል ዶትኮም ኢልኩም ክትልኹና እናዘኻኽርና ብዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ።
Look at all the colors. Ali